ефірі передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу стислий огляд тем, що їх обговорювали в прямому ефірі «Радіо Свобода». Нещодавно ухвалений закон України про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що посвідчують особу, це можливість для спрощення візового режиму з країнами Євросоюзу чи шлях до поліцейської держави. За даними соціологів, кожен третій український виборець не знає жодного кандидата в своєму виборчому окрузі. Така ситуація за майже 2 тижні перед виборами до Верховної Ради України. Говорити правду про свій час і про країну, залишати свідчення, творити портрет доби – такий, за визначенням письменниці Оксани Забужко, громадянський обов'язок письменника. Чи варто йому йти в політику? Що потрібно для об'єднання в мажоритарних округах удару Кличка з об'єднаною опозицією? Чи вплине на результати виборів залучення церкви до виборчого процесу? Про це далі у нашій передачі.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Жовтня український парламент ухвалив у цілому закон про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус. Цей закон встановлює перелік, підстави видачі та технічні характеристики ідентифікаційних документів, зокрема тих, які дають право на виїзд за кордон. Ініціатор законопроекту наголошує, що це дуже корисний документ, який дає можливість для спрощення візового режиму з країнами Євросоюзу, а в подальшому і до безвізового режиму. Водночас деякі експерти почали говорити про те, що це шлях до поліцейської держави. Про плюси і мінуси біометричних паспортів моя колега Інна Кузнєцова розпитувала заступника голови правління Центру політико-правових реформ Віктора Тимощука та автора закону, депутата від партії регіонів Василя Грицака.
Пане Грицак, от, власне, всі сумнівалися в тому, що закон буде ухвалено, і 2 жовтня закон все-таки ухвалили. Завдяки чому, як на ваш погляд, і основні плюси цього закону?
Завдяки тому, що Україна вибрала євроінтеграційний напрямок. Іншого бути не може, тому що президентом України Віктором Федоровичем Януковичем було підписано план дій по лібералізації візового режиму. Україна підписала низку міжнародних договорів. І, як виконуючи міжнародні зобов'язання, парламент ухвалив у 2 читанні в цілому законопроект про єдиний демографічний реєстр. Документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу та її спеціальний статус.
Пане Тимощук, все-таки що негативного в цьому законі? Чому експерти кажуть про можливість приходу України до поліцейської держави?
Я цей закон характеризую як бочка дьогтю з ложкою меду. Єдиний дійсно плюс в цьому законі – це те, що рамково врегульовуються деякі питання видачі документів для виїзду за кордон, насамперед закордонного паспорта. Але все інше в цьому законі – це практично суцільний негатив. Найбільша проблема цього закону – це створення мегабази даних про всіх громадян України. Тобто всі 45 мільйонів громадян будуть записані в одну базу. Вся інформація про них, яка сьогодні є в Державній міграційній службі і в МВС, плюс всі бази даних, які є в центральних органах виконавчої влади, починаючи від Міністерства соціальної політики, податкової, Мін'юсту і всього іншого, будуть інтегровані в одну базу даних. Такої системи немає в жодній правовій демократичній країні світу. Звичайно, це становить загрозу для громадян, тому що вони всі стають під колпаком.
Пане Грицак, наскільки ви можете спростувати те, про що сказав щойно пан Тимощук?
А немає чого спростовувати. Пан Тимощук, він експерт. Чому він експерт? Ні одного слова, те, що він сказав, спростувати не можна. Тому що це абсолютно безграмотний якийсь висновок цієї людини, яка не є фахівцем ні в чому. І вона якісь дає заключення під колпаком.
Ну, пане Грицак, я перепрошую. Ну, питання в тому, що ви можете там сказати, чи експертом є, чи не є експертом пан Тимощук, але водночас пан Олександр Сушко так само в статті для «Зеркала тижня» розкритикував цей закон.
Ви мені назвіть тоді, хай Радіо Свобода, радіослухачі назвуть експертів в Україні, які розуміються в цьому питанні.
Пане Грицак, чи могла б я отримати від вас відповідь на запитання? От чи існує загроза можливого витоку інформації от цієї бази?
Загрози не існує абсолютно, тому що ця база даних про фізичних осіб, громадян України, яка буде в реєстрі, охороняється державою Україна. Ця база даних охороняється в рамках закону про захист персональних даних. Якщо ми говоримо, що в нас в Україні діє Конституція, що в нас в Україні діють закони, значить неможливо ні одної деталі, навіть біометричної інформації про людину, отримати якимось шляхом. Тому що та людина, яка буде мати доступ до цієї інформації, вона абсолютно буде ідентифікована.
Може бути таке, що людина дійсно матиме злочинні посягання, як ви кажете, і вона оприлюднить цю інформацію, ну хай її після того затримують чи посадять, але між тим ці дані вже будуть оприлюднені чи ні?
Я розумію, що хоче сказати цей пан експерт. Він може сказати, що хтось, у когось будуть якісь злочинні намагання отримати цю базу даних, і він може там щось купити, перекупити. На превеликий жаль, в Україні це сьогодні ще можливо. Але коли запрацює реєстр, це буде тотальний контроль за тими працівниками міліції, які будуть обслуговувати реєстр. Я вам скажу, що це є неможливим, щоб жодна інформація про людину попала комусь там.
Ну, але з іншого боку, ви от сказали тотальний контроль. Мені не зовсім сподобалося слово тотальний контроль. Можливо, це і хороше слово. Пане Тимощук, наскільки це все може бути безпечним?
Пан Василь сам відповів на своє питання. Він сказав, оскільки в нас в Україні начебто діє Конституція і закони, то порушення неможливі. Але, на жаль, у нас не діють ні Конституція, ні закони. Починаючи від самих народних депутатів, які, наприклад, особисто не голосують в парламенті. То, я думаю, про детальніші приклади годі говорити. Але сам факт створення бази даних, я навіть зараз не кажу про те, що вона може бути несанкціонована, там в неї може бути хтось зайти, використати інформацію. Сам факт створення бази даних про всіх громадян України є антидемократичним кроком. Такого немає в демократичних країнах. І для того, щоб не бути голослівним, я вам скажу, що в Франції, наприклад, взагалі немає єдиної бази даних про всіх мешканців з їхніми, наприклад, місцями проживання. В Сполучених Штатах існує 16 відомчих систем і заборонено обмінюватись між собою базами даними, тобто інформацією з цих відомчих систем. Конституційний суд Німеччини так само встановив, що введення ідентифікаційного номеру особистого створює загрозу для людської гідності. Португалія в Конституції забороняє обмін інформації між базами даних і забороняє присвоєння єдиного ідентифікатора. У нас же виходить така система, що якщо людина не буде записана в цьому єдиному демократичному реєстрі, вона, в принципі, не зможе ні отримати жодного документа. Тобто ми приходимо до ситуації, що в нас всі відомчі системи будуть інтегровані в систему МВС. Це взагалі ще більший нонсенс, що саме МВС, тобто поліція, в нас відповідатиме за питання, які дуже чутливими з точки зору прав людини. Такого нема в демократичних країнах. Якщо пан Грицак, ну там по-різному ставиться до моєї кваліфікації, я просто буду цитувати його закон. За його законом, його система, тобто його реєстр функціонує через головний обчислювальний центр і вузли уповноважених суб'єктів. А уповноваженими суб'єктами є всі органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування. Тобто всі будуть зобов'язані працювати через одну систему. І це є найбільша проблема. Я скажу, що в інших країнах, які впроваджували схожі реформи, наприклад, і впроваджували ID-документи з електронними чіпами, не все так просто. По-перше, це надзвичайно дорога реформа. Було б цікаво від депутата Грицака почути, скільки коштуватиме один паспорт з електронним чіпом.
Це моє наступне запитання
так.
було.
І скільки техніки для щитування цих паспортів потрібно розставити по всіх органах влади і починаючи і по інших публічних установах, починаючи від ЖЕКів, закінчуючи поліклініками. Тобто, а так само банки і інші установи, які повинні будуть ідентифікувати особу, вони будуть змушені придбати таке обладнання. У мене до депутата Грицака ще інше питання. Чому в цьому документі не зазначено місце проживання особи? Воно повсюдно потрібно громадянину, в банку, при працевлаштуванні, будь-де, але свідомо це місце не зазначається в документі. Тобто громадян будуть змушувати отримувати чергові довідки, або це буде якийсь інший для
Давайте
них навантаження.
Давайте одразу запитаємо у пана Грицака. Пане Грицак, скільки буде коштувати от така ID-картка чи паспорт громадянина України?
Плюс техніка для роботи з нею.
Паспорт громадянина України в новому вигляді буде коштувати приблизно 120 гривень.
Тобто, якщо, наприклад, ну я отримую зарплатню, чи пан Тимощук, чи ви отримуєте зарплатню, і 120 гривень можемо собі дозволити, аби отримати цей паспорт, внутрішній паспорт. І він, наскільки я зрозуміла, дійсний 10 років. То за 10 років людина там вийшла на пенсію, до прикладу, і її пенсія не настільки велика зараз, наскільки 120 гривень для людини віддати, це не є проблемою. Чи розглядалося це питання?
Не хоче брати, хай не бере.
А як тоді людина піде?
Так. Ну, якщо
отримати пенсію.
У пана Тимчука абсолютна демократія, ну хай людина не бере, не віддає, не платить.
Ні, я перепрошую, пане Грицак, ну от я отримала паспорт, потім заплатила 120 гривень. Через 10 років паспорт вже не дійсний. Мені потрібно піти отримати, до прикладу, пенсію, зарплатню, сходити до лікаря чи ще кудись. Я повинна все-таки взяти новий паспорт.
Ну не беріть, якщо не хочете, не беріть.
Ну це йдеться не про мене, я запитую від імені мільйонів українських пенсіонерів, зрозумійте правильно.
Давайте запитаємо навіть пенсіонерів,
пенсіонерів, вони отримали паспорт,
так.
І у них цей паспорт до кінця їхнього життя, щоб ви розуміли. І ніхто не буде його міняти.
Добре, зрозуміло. Якщо потрібно взяти довідку, от в паспорті немає ніякої інформації про місце реєстрації. В Україні все-таки місце реєстрації важить дуже багато, і у вас в будь-якому разі це запитують, де ви зареєстровані. Ви голосувати не маєте.
Я вам скажу так, що кожен українець – це є вільна людина, і багато правозахисників боролися 20 років для того, щоб не було місця проживання і місця реєстрації. Так ось, та інформація буде знаходитись на електронному носії, в цьому документі, і елементарно просто можна буде зчитувати.
Тобто, якщо людина піде отримувати пенсію, в неї не будуть питати, де вона
не
проживає, нічого?
Це так. Питання треба задавати оператору реєстра. На протязі 10 секунд вони отримують, що ця людина проживає там-то і там-то.
Як, наприклад, публічні установи і органи влади будуть мати доступ до цього реєстру? Для прикладу, зараз поліклініки обслуговують лише за місцем проживання громадян. Це означає, що такі пристрої для щитування мусять бути в поліклініках, в ЖЕКах, як я вже казав, в інших публічних установах, для того, щоб з'єднатися з реєстром.
Це
перше
так.
Запитання.
Запитайте пана Тимчука, а якщо немає карточки в поліклініці, там його прізвище, там давно вже є карточка, і приходиш і називаєш прізвище, ім'я і по батькові, і ця жінка, яка сидить на реєстратурі, на протязі 5 хвилин вона абсолютно скаже, що такий громадянин у нас стоїть на обліку.
Пане Грицак, ми говоримо, очевидно, про різні поліклініки, бо, на жаль, не всі поліклініки мають комп'ютери, далеко не всі лікарні мають комп'ютери, і багато людей, які стикалися з цим, очевидно, знають, що все це робиться в паперовому вигляді і все це пишеться. Тобто це закон на коли?
Це наше завдання з вами, що на найближчим часом ми повинні все привести так, як живуть цивілізовані країни світу.
За скільки ми це можемо зробити?
Ми? Біометричний паспорт електронний для виїзду за кордон, він буде видаватися з 1 січня. Без всяких сумнівів.
Ну, для закордону це, дай Боже, що буде для України, побачимо, пане Тимощук.
Про закордонний не спорю, але 120 гривень з кожного громадянина, і зараз всі особи до 16 років повинні будуть отримати цей паспорт. За це буде платити держава, тому що перша видача паспорта безкоштовна. Що означає держава? Це ми, платники податків.
Про плюси і мінуси біометричних паспортів у прямому ефірі Радіо Свобода із заступником голови правління Центру політико-правових реформ Віктором Тимощуком та автором закону, депутатом від партії регіонів Василем Грицаком, розмовляла Інна Кузнєцова. Якби Верховну Раду обирали наприкінці вересня, то з урахуванням прогнозованої явки в понад 60% до парламенту пройшли 5 партій. Це партія регіонів, УДАР Віталія Кличка, Батьківщина, комуністи і вагомі шанси має Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Олега Тягнебока. Такими є результати опитування, проведеного Фондом демократичної ініціативи спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. Водночас, за даними цього дослідження, партія Наталії Королевської «Україна вперед» залишиться за бортом нової Верховної Ради. Така ж доля чекає на нашу Україну Віктора Ющенка та решту політичних сил. Про це в ефірі Радіо Свобода розповіли президент Київського міжнародного інституту соціології Валерій Хмілько та політтехнолог Олексій Голобуцький. З ними спілкувався Олександр Лащенко.
Пане Хмилько, розкажіть докладніше про результати цього свіжого опитування, проведеного саме Фондом демократичної ініціативи спільно з вашим Київським міжнародним інститутом соціології.
Так.
5 партій, так, якщо вірити цьому дослідженню?
Так, це дійсно так. Якщо вибори відбувалися на місяць раніше, що ну,
звісно,
буде
це через місяць, наприкінці вересня.
А далі починається проблема інтерпретації. Тобто, на яке питання ми хочемо отримати відповідь. І тоді моделюються різні ситуації.
Від виборця.
Від тих даних, які ми зібрали.
Так.
Тому що, якщо вас цікавить, яка підтримка виборців в Україні в цілому, то треба брати відсотки від всіх опитаних. Тобто, репрезентативна вибірка всіх виборців – це є всі опитані. А далі виникає у журналістів часто питання, ну а якщо б голосування відбулося на місяць раніше? І тут знову-таки є два підходи, які один, який підтримується і використовує Фонд демократичної ініціативи, вони беруть кількість всіх, хто не відмовився від участі у жовтні. Тому що питання ставиться таким чином, чи збираєтесь ви взяти участь у виборах до Верховної Ради, які мають відбутися 28 жовтня. Ну, і беруть тих, хто відповідає безумовно так, а таких 57%. І скоріше так, їх 21. І
тобто далі, 78 разом.
Да, і далі рахують вже можливий розклад голосів не від 100%, а від 78%. І це дані, які вони отримують. Але моє запитання, коли мене запитують журналісти, я їх прошу уточнити, чи вас цікавить від усіх, хто можливо буде брати участь, чи тих, хто готові саме на цей момент опитування брати участь. А ті, хто сказали, що вони не знають, за кого голосувати, це, так би сказати, ті, що утрималися від відповіді. Тому, коли мене запитують, як би проголосували саме на місяць раніше, я беру за явку не 78%, а в даному випадку, за нашими даними, 61%. І аргумент, який для мене є найбільш переконливим, це наш досвід попередніх розрахувань за місяць до виборів 7-го року, 6-го року. Тобто, коли
збіг
обрали...
був суттєвий.
Безумовно, тому що обіцяли тоді голосувати тих, хто прийде точно 59, можливо так 16, тобто 75, а реально було 62. За нашими розрахунками, за місяць раніше було 60.
Але повертаючись до тих п'яти сил, які за результатами саме цього опитування можуть прийти до парламенту, ну, власне, сенсація яка, якщо можна назвати, вжити це слово, це те, що тягне Бог зі своєї політичної сили. Все-таки може прийти, так? 5-відсотковий бар'єр подолати.
Так. Причому, якщо вибори було б зараз, то він би отримав близько 7%, а не 5,1%, тому що це, якщо б всі, хто сказали, скоріше так будуть брати, проголосували б, то тоді, і саме так, як це всі інші, то тоді було б 5,1. Розумієте?
Водночас сила Наталії Королевської «Вперед Україна» не проходить. Ні, можливо, не пройде.
Вона на початок жовтня вона має близько 3% отримати. Тобто серед всіх виборців вони мають 1,6%. А серед тих, хто дійсно був готовий голосувати і обрав за кого, а не тільки сказав, що да, я буду, то 3%.
Ще одна своєрідна сенсація – те, що Віталій Кличко вже суттєвої конкуренції складає Батьківщині, так? Можливо, навіть і випереджає, посідає друге місце після Партії регіонів.
Ну, це друге місце – це висновок, який соціологи не роблять. Це вже роблять журналісти, скажу вам чесно, тому що соціологи, які грамотно користуються матстатистикою, вони розраховують статистичну значущість відмінності, тобто ймовірність того, що дійсно один більше ніж інші на 95%. 0,95 ймовірність. Тут найбільша ймовірність того, що невідомо, хто із них мав би більше, хто менше. Тобто це поділ другого місця між двома політичними силами. Оце можна сказати, що вони зрівнялися.
Пане Глобуцький, от і всі дані соціологів дійсно свідчать, що доволі несподіванка така може бути під час голосування 28 жовтня. Входить все-таки до складу тих, хто потрапляє до нової Верховної Ради політична сила Олега Тягнебока. Кличко, можливо, якщо не посідає друге місце, то принаймні чинить серйозну конкуренцію Батьківщині. Партія регіонів справді на першому місці, але Королевська не проходить. Це може таке бути?
Вся соціологічна служба говорить, що може. Інша соціологічна служба каже, що не може. Ну, то взагалі я от в цьому плані не хочу просто просто ставати на сторону. Це от це ступінь довіри. Да? Я довіряю, чесно кажучи, виключно тій структурі, з якою я працюю не перший рік. Я дуже поважаю ці результати, цю організацію соціологічну. Але, на жаль, в нас так сталося, що із-за великої кількості якихось незрозумілих інших рейтингів.
Дані так, дуже різнорідні.
Да, різнорідні, тому дуже важко. Це раз. Потім є моменти такі, які не, ну, які не можна соціологи ніяк пояснити. Да? Це той феномен, як було з Батьківщиною декілька виборів.
2002 рік, наприклад.
Так, да, то, да, ну, і пізніше. Да? Тобто за місяць, навіть за декілька тижнів до виборів в неї було менше, ніж вони в кінці кінців набирали.
А від чого це залежить? Ви,
я думаю, так само і свободи. Дуже багато людей в центрі. Ну, я просто, ми
які
проводили.
Чинники на це впливають? Отакі несподіванки наприкінці, зрештою.
Ну, ну, зі свободи, наприклад, тому що в Центральній Україні, мабуть, люди деякі, ну, якщо не бояться, то принаймні, ну, якось для них це ще поки що не звикло, да, сказати, що вони будуть голосувати за свободу, бо свобода є, ну, радикальною політичною силою, да, і це поки що у нас немає такої політичної культури, коли, ну, за радикалів якось соромно людям ще голосувати. А з Батьківщиною, Батьківщина взагалі може трапитись дуже багато. В неї може дійсно опуститися реально, що люди, коли побачать от точно 100%, хоча опитування було по бюлетеню нібито, да, але все одно певна кількість людей, ну, дуже буде все ж таки здивована тим, що, ну, люди в Батьківщина це Тимошенко. Прийдуть, Тимошенко нема. Це може теж там процент 2 вплинути. І так само з Кличком. Все ж таки велика кількість у Кличка – це молодь. Вона просто може, ну, не прийти на вибори і таким чином зменшити результат. Тому треба брати це за основу, але розуміти, що ще для всіх цих політичних сил, в принципі, боротьба не закінчилась. Вона тільки в самому розгарі. Тому що найстрашніше для них починається, і, мабуть, навіть такий в цьому плані відсутність маніпулювання серйозне – це от два тижні перед виборами, коли не можна буде друкувати рейтинги, не можна буде ні обманювати, ні казати правди. І так далі.
Погляд серйозно може змінитися всі ці соціологічні.
Я не кажу, що серйозно, ну, розумієте, це для кого серйозно? Для удару,
можливо,
для партії регіонів. 1-2% це не серйозно, а от для свободи це дуже серйозно.
Партія регіонів перема першості, так?
Ну, на даний момент це видно, ну, хоча це було прогнозовано на самому початку. Але, знову ж таки, і, знов, і це, якщо казати, з політичної, з політтехнологічної точки зору, ну, не най. Це рейтинги партійних списків. Всі розуміють, що доля наступного парламенту вирішується в мажоритарних округах.
Пане Хмелько, якщо говорити саме от настільки про списки партійні, а мажоритарку, наскільки вона серйозно вплине? Вона може значно поміняти ситуацію?
Безумовно, але для того, щоб стверджувати, яким чином і чи дійсно може, потрібно мати надійні дані.
Саме по мажоритарці проводяться соцдослідження?
По певних округах проводиться, але провести по всіх округах це нереально. Просто, якщо мобілізувати всіх соціологів, які є в Україні, то 225 репрезентативних виборів, це як мінімум, ну, можна взагалі то зробити. Якщо брати тільки 1000 на округ, то 225 тисяч все-таки не вдасться зібрати нашими силами. І не робиться таке взагалі. А розподіл прихильності робиться по, ну, хоча б по областях. Вони вкладаються, як правило, наскільки я знаю, а знаю я не точно, тому що не займаюся мажоритаркою, але в межах області округи не виходять за межі області.
А ви готові дати на відповідь на запитання, чи вистачить фахівців для проведення екзит-полів по всіх мажоритарних округах?
Ні, безумовно. Соціологів, фахівців не вистачить.
Пане Голобуцьке, дані соціологів, крім того, хто може прийти до Верховної Ради, не може свідчити, зокрема, про те, що кожен третій український виборець взагалі не знає жодного кандидата у своєму виборчому окрузі. І майже кожен п'ятий навіть не здогадується, що вона зараз і за списками, і за мажоритаркою обирається. От про що це свідчить?
Це кажу перше про відірваність політичних інституцій, якими являються партії, від громадськості, тому що, ну, розумієте, членів партії там декілька процентів буквально, да, серед населення України. Тому, звичайно, що люди сприймають всі партії як, ну, такий же інститут, як Верховна Рада. Ну, то для них це абсолютно не це не та інституція, яка є на Заході, наприклад. Це раз. По-друге, Ну, люди відвикли просто реально. 10 років не було мажоритарних виборів. Люди вже думають, що виключно типу, партійні списки. Ну, а по-третє, це те, що дуже слабка є, і кандидати відвикли від мажоритарних виборів. Дивишся на багато білбордів і не розумієш, людина в якому світі живе, так мовити, яка це замовляла. Да? Тобто, для кого? Таке враження іноді, що білборди вони роблять для себе, для твоїх своїх дружин і для своїх дітей.
І водночас серед виборців готові свої продати свій голос, за даними, знову ж таки, соціологів, понад 11%. Про що це свідчить?
Про бідність це свідчить. Про величезну бідність в нашій країні. Що про іншого?
Оцих 11%. Оцих 11% бідності.
Про рейтинг партії напередодні парламентських виборів до Верховної Ради України у прямому ефірі Радіо Свобода із президентом Київського міжнародного інституту соціології Валерієм Хмельком та політтехнологом Олексієм Голобуцьким розмовляв наш кореспондент Олександр Лащенко. В ефірі передача «Свобода за тиждень», її веде Людмила Литовченко. Продовжуємо. Цього тижня в Празі перебувала українська письменниця Оксана Забужко, ім'я якої широко відоме в світі. Вона відвідала празьку квартиру Радіо Свобода, де інтерв'ю з нею записала Оксана Пеленська. Говорили про роль і призначення письменника, про письменника в політиці і, зокрема, у Верховній Раді України.
Ви приїхали до країни, яку очолював дуже багато років письменник, драматург, дисидент, публіцист Вацлав Гавел. Ви вірите, що письменники можуть зробити дуже багато для своєї країни, зокрема ті, які зараз ідуть кандидатами в депутати до Верховної Ради? Їх двоє, наскільки мені відомо, поки що Олексій Шкляр, ну, з таких відомих імен Марія Матіус.
Ну, брати Капранови, там ще, так. Там насправді значно більше їх. Як би це сказати, де тут аналогія кульгає? В Україні якось люблять теж посилатися на Гавела.
Ну, але можна назвати Андрея Моруа, який був міністром
Франції. Давайте не будемо плутати, бо це буде зовсім складно. Тоді нам треба буде говорити про французьку культуру і про різницю між Францією і Україною.
Або Володимир Винниченко.
Давайте обмежимо. Винниченко – дуже поганий приклад. Якраз приклад того, як не треба робити. Так. От. А стосовно Гавела, то вибачте, це був не Гавел. Це були так звані хартисти. За Гавелом була хартія 77. Тобто за Гавелом
але
була...
Але він один з її лідерів.
За Гавелом була. Лідером так. Але давайте говорити не про обличчя, а давайте говорити про те, що стоїть за цим обличчям певна група із своєю ідейною платформою. Певна пасіонарна група громадських активістів, інтелектуалів із своєю ідейною і політичною платформою. Ні за Шклярем, ні за Марією Матіус, при всій моїй до них особистій симпатії, нічого такого не стоїть. Значить, аналогія уже не годиться.
Значить, українським письменникам, на вашу думку, не варто йти в політику, сьогодні принаймні?
Письменники не є цехом. Українські письменники, які за радянських часів, за УРСР, були виробничим цехом, об'єднаним в одну кошару, яким вручалася в цій кошарі, значить, корочка посвідчення, що вони письменники, от вони не є цехом. Тому, коли ви говорите узагальнено українські письменники, от мені одразу от виникає маса запитань. Які письменники? Українські письменники сьогодні – це люди дуже різних професій. Люди дуже різних бекграундів, дуже різної, значить, культурної підготовки. Ну, справді, це дуже різні люди.
Але це так було завжди. Письменники
ні, так не було різні. Завжди.
Вони
так
завжди
не було
різні.
Завжди. Ні. Завжди вони були от на пам'яті радянських поколінь, вони всі були членами спілки письменників, які всі мали дуже чіткий професійний статус і, відповідно, графік, так би мовити, роботи, занять і всього іншого. Вони всі знали, що їм робити. Економічно сьогодні в Україні письменник не є професією. Тобто це людина, яка просто пише, видає книжки, яку читають або не читають. І, відповідно, якісь, значить, професійні цехові зобов'язання їм приписувати от в силу того, що вони пишуть і видають книжки, це є абсолютно некоректно. Так само, якби ви сказали раптом от чеські письменники. От що можуть чеські письменники? Ну, теж виникає питання, які письменники? Конкретно, які письменники? Говорять це... Письменники – це завжди персоналії. Це дуже індивідуальний рід занять. Це дуже егоцентрична, скажімо так, робота. Звичайно, що нас всіх єдине об'єднує. Нас об'єднує чисто професійне зацікавлення в тому, щоб був в Україні книжковий ринок, щоб було книговидання, і яке, скажімо, забезпечить нам от доступ до читача. Все. Це єдине, що нас об'єднує, і єдине, під що можна от підписувати, там українські письменники виступили, скажімо, за там прийняття закону, чи за, значить, виступили проти закону, от який обмежує пільги, значить, там для українського книговидання. Ну, або цих всіх мовних ескапад, вибачте, від Калісніченка і Ківалова, так? Тобто, насправді, говорити про те, що можуть українські письменники можуть писати. Можуть писати і повинні писати, і це єдиний реально громадянський обов'язок письменника. Говорити правду про свій час і про країну. Залишати свідчення, творити портрет доби. Ось це вони справді мусять.
Політику не варто йти. Їм питаюсь.
Пані Оксано, це зміна професії. Що значить варто, не варто? Може хтось уже не може писати, а чує в собі сили для того, щоб змінити рід занять. Але це зміна професії, це зміна роду занять. Тобто заняття політика і заняття письменника є абсолютно різні професії. Ми по-різному вживаємо мову. Письменники і політики. Письменники говорять те, чого до них ніхто ще не сказав, якщо вони добрі письменники. Політики говорять те, що має зрозуміти кожен семикласник, і говорять його мовою. Політики говорять для те, щоб їх почув кожен. І тільки тоді вони добрі політики. Коли вони говорять те, що від них сподіваються почути. Тобто це абсолютно різне володіння словом.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Пані Забужко, ми напередодні виголошення глобальної літературної премії, маю на увазі Нобелівська, лауреат Нобелівської премії з літератури, буде відомий до кінця цього місяця. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до національних літературних премій імені Шевченка?
Ну, то залежить.
Мали б вони існувати чи ні?
Ну, до національної премії імені Шевченка я ставлюся дуже погано, і я говорила про це ще в 90-ті роки. Тобто це також рудимент радянської системи. І те, що цю премію було збережено, держава повинна давати не премії письменникам, а, скажімо, стипендії на написання творів для молодих авторів, ну і які-небудь гонорові пенсії авторам визнаним, як, скажімо, в Швеції для Астрид Лінгрен була така от окрема, сказати б теж, державна дотація, як онор. Ця радянська, чи радше навіть сталінська, я би сказала, от відзнака, от вибрати, значить, державою назначеного от номер один, от кращого письменника, кращого тракториста, значить, кращу доярку і так далі, і так далі. Це дійсно чисто тоталітарна інерція і дуже порочна це практика, те, що воно збереглося і те, що в 90-ті роки почали посмертно нагороджувати цією премією жертв тих, хто в радянський час отримував її, власне, за те, що відправляв ось тих самих в табори. Я маю на увазі, що це абсурдно, коли лауреатами Шевченківської премії є одночасно, скажімо, академік Микола Шамота, який безпосередньо доклав кров Стуса на чиїх руках, бо він був директором Інституту літератури якраз у той час, коли Стуса звідти виганяли. От і Стус посмертно. Тобто кат і жертва в одному флаконі, знаєте, під егідою однієї державної премії. Ось це, в принципі, і є збереження УРСР яке і призвело великою мірою, знаєте, до того культурного здичавіння, до котрого ми неухильно рухалися.
Пані Забужко, питання, яке я не можу не задати. Ви підете на вибори?
Звичайно, піду на вибори.
А який ваш прогноз? Хто виграє?
Якщо ми подивимося на соціологічні опитування, знаєте, то картина дуже сумна.
А ви вірите цим опитуванням?
Ну, от бачите, добре питання. Та? От, ні, ну, але десь якусь разом, десь якусь вони картину показують, і картина ця достатньо печальна, я б сказала. Тобто, що ми маємо? Ми отримуємо повний парламент потвор, тобто, що там, партія регіонів, яка на першому місці, це опозиція, яка наполовину складається з людей, котрі не соромляться називати себе вголос потомственними чекістами, а скільки їх там ще таких, котрі не говорять цього вголос, теж велике питання. От комуністи взагалі на четвертому місці, там у них там трохи чи не скільки, 9%. Тобто цей, перепрошую, прибют плюс коммі, оцей коктейль Молотова, от ми вже мали в парламенті, і, власне, це той коктейль, який поховав українську представницьку демократію ще 2008 року. Тобто нічого хорошого від цього чекати не доводиться. Ну, є, звичайно, слабка надія на те, що якийсь відсоток людей, ну, по мажоритарці з різних партій, знаєте, по засіках Борошенця, людей більш-менш притомних із, бодай, якимись зачатками державного мислення, ну, там все-таки може набратися от десь, як колобок, так би мовити. Ну, але питання, наскільки, значить, наскільки цей колобок зможе утримати країну на плаву в нинішній дуже складній геополітичній ситуації, справді дуже складній. Я думаю, в найближчому десятилітті нас усіх чекає, маю на увазі, загально цивілізаційно. Нас чекає дуже велике переформатування, от дуже масштабне переформатування, до якого Україна, на жаль, не готова ні політично, ні інформаційно, ні, що найгірше, інтелектуально.
Чи слід українському письменнику йти в політику? Про це серед іншого в праській студії Радіо Свобода з Оксаною Забужко говорила Оксана Пеленська.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Об'єднання у мажоритарних округах кандидатів від партії «Удар» та об'єднаної опозиції «Батьківщина» було чи не найважливішою виборчою темою цього тижня. Наразі між партіями йдуть перемовини. Вони мають домовитися до 15 жовтня включно. Це останній день, коли відповідно до закону можна знімати кандидатів. Чи домовляться «Удар» і об'єднана опозиція? Наскільки вірогідним може бути це об'єднання? Про це у ефірі Радіо Свобода політтехнолога Олега Медведєва та політичного аналітика Володимира Горбача розпитував мій колега Віталій Портников.
Давайте почнемо з прогнозу. Наскільки взагалі вірогідним, на вашу думку, може бути це об'єднання?
Ну, я думаю, що абсолютно вірогідно. Якщо люди вже над цим працюють приблизно 2 тижні, і на самому початку домовилися, що домовленість буде, то нам залишається лише чекати, коли про результати оголосять. І в даному випадку я би вважав будь-яку домовленість на будь-яку кількість округів. І навіть якщо про один округ домовляться, то це вже буде великим плюсом. Найважливішим у даному процесі є сам факт бажання домовитись і, ну, очевидно, очікуваний позитивний результат.
Я би оцінив 70-30, що це вдасться зробити, тому що з одного боку ніби є на даний момент політична воля керівників обох політичних сил, і буквально сьогодні і завтра завершується опитування в 33 чи 34 виборчих округах, де, в принципі, для цих політичних сил ситуація не була очевидною і зрозумілою, де треба визначитися з фаворитами. Але, звичайно, є чинники, які працюють і проти, це часовий цейтнот, це людський фактор, тому що насправді багато кандидатів в депутати доволі мажоритарних, доволі далеко зайшли в кампанію. Мені здається, ну що з певними округами і кандидатами будуть серйозні проблеми. А і Батьківщина, і УДАР це не мафіозні структури, а доволі демократичні структури. Звичайно, там будуть з'їзди, буде вплив, але я цілком припускаю, можливо, в якихось округах виявляться доволі паритетними позиції, де не буде очевидного фаворита і не буде зрозуміло, хто ж кращий, УДАР чи Батьківщина. Ну, очевидно, я так думаю, що і влада не дуже зацікавлена в тому, щоб це вдалося.
Пане Володимире, але от тут важливо зрозуміти про часовий фактор. З самого ж початку, коли опозиція починала працювати на виборах, було зрозумілим, що кандидати від об'єднаної опозиції, кандидати від УДАРу борються фактично за один і той же електорат в багатьох місцях, в багатьох регіонах України. І те, що фактично за місяць до виборів почалося узгодження цих кандидатів, це теж якось не може не дивувати.
А на мою думку, нічого дивного в цьому немає, так і природньо відбувається, і це дуже добре, що життя зараз примушує обидві сторони сідати за стіл переговорів і домовлятися. А стосовно того, що якби як це починалося, про боротьбу за один електорат, я можу сказати комплімент партії «Батьківщина». У неї є доволі якби стійкий і традиційний електорат, який вірний, там навіть ядерний, я би так сказав, вже політтехнологічною лексикою. Ну, умовно кажучи, на цей електорат ніхто ще не скоро може якби претендувати. Це політична сила, яка представлена в парламенті, була довгий час, не одне скликання з відомими політичними лідерами. У них є свої прихильники, у них є свої противники, у них є своя історія, да, кредитна історія у відносинах з власними виборцями. І ну, на це сторонні сили вплинути не можуть і не впливають. Політична партія «Удар» – це нова партія. Вона вперше бере участь у парламентських виборах, і тому вона вже хоча б через це нова. І партія на тому етапі, коли вона в пошуку свого виборця, свого електорату, вона апелює до всіх потенційних виборців. І, на мою думку, ну, це нормально і природньо.
У нас вже є перший дозвонювач, так що можемо його послухати. Доброго дня.
Алло, добрий день. Я знаю, що от, наприклад, по селах скуповуються голоси і йде повна така дискримінація людей, і їх загрожують з усілякими лихами, щоб вони проголосували тільки за владу. Ви ж теж чуєте, що їм дають там по 100, по 200, чим ближче до виборів і по 300, може і того більше дадуть грошей. І особливо це село. І яким чином оті представники Європи можуть вплинути на оцю систему підкупу, сплошного підкупу. І потім друге в мене є запитання. Скажіть, будь ласка, раніше Європа заявила, що вибори без представників опозиції, які сидять у тюрмі, вибори вони визнають нелегітимними. То що зараз з Європою відбувається? Дякую за відповідь.
Насправді ми переоцінюємо вплив Європи на нас. Ми хочемо, щоб хтось нам допоміг ззовні, і ми віримо в те, що весь світ якби схвильований і стурбований ситуацією, яка є в нас, в тому числі підкупом виборців чи політичними в'язнями. Частково це правда, але ми ну також повинні розуміти, що це наша країна, і що це наша справа, і що це наша відповідальність, перш за все. Ми розраховуємо на зовнішню допомогу, але коли наші люди просто беруть гроші і продають голоси, то бажання демократичних країн допомагати в цій ситуації, воно швидко пропадає. Що може зробити Європа, щоб не було підкупу? На мою думку, може лише посварити пальчиком на нашу владу і заохотити якимись добрими словами виборців чи, ну, чи громадянське суспільство. Так це вони можуть. Але якихось таких от жорстких заходів, радикальних, які би змогли вплинути певним чином на українську владу, вони на сьогоднішній день і не застосовували, і не можуть застосувати. Попередній досвід спілкування, ну там якихось органів Євросоюзу чи національних держав Європи чи Сполучених Штатів доводить, що на превеликий жаль українська влада не чутлива до такого роду дипломатичних чи риторичних аргументів. Вона чекає більше якби сильних заходів, більше радикальніших заходів, якихось санкцій. Тоді, можливо, вона щось якби зможе відчути через свою товсту шкіру. Але проблема в тому, що так картинка, так би мовити, в світі виглядає і може виглядати, що нема рішучої переваги політичної там опозиції чи в Україні над владою, і не очікується навіть зараз, вже не очікується те, що опозиція переможе безумовно. Вже якби лунають сумніви, і це все розхолоджує, це все не настроює ні українського виборця, ні зовнішнього спостерігача на те, що ці вибори будуть такими, що вплинуть радикально на зміну ситуації. Тому ми мусимо зараз зібратися з силами, з усіма своїми ресурсами і покладаючись перш за все на свої внутрішні ресурси, на українських громадян, на українських політиків, на власних кандидатів, на членів комісії, на спостерігачів і на виборців, в кінці кінців, щоб поки ми не переламаємо ситуацію всередині нашої країни, сподіватися на якусь рішучу і вирішальну підтримку ззовні, я би не рекомендував.
Я дозволю собі філософський коментар до цього питання. Мене от багато вже тижнів не покидає думка, коли я оцінюю масштаби підкупу виборців на цих виборах. Вони безпрецедентні для України. То я думаю, що велика, звичайно, біда продажні політики, але ще більша біда продажні виборці, тому що тоді не залишається жодних шансів у непродажних політиків.
З іншого боку, тут потрібно розуміти, що самі політики мають більш чітко артикулювати свої можливості.
І так, але знаєте, ну от зараз кажуть, що звичайно, да, що люди бідні, да, люди потерпають від браку коштів і так далі, і цим зараз намагаються виправдовувати купівлю голосів. Але погодьтеся, що в історії України були значно важчі економічно часи, наприклад, там вибори того ж 94-го року, да, коли рівень життя був значно нижчим навіть, ніж тепер. Але тоді,
виборці обрали Леоніда Кучму.
Так, але тоді не було на виборах такого масового підкупу голосів, продажу голосів, як зараз.
Це правда.
Послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Добрий день.
Будь ласка.
В одній з передач у Шустера Анатолій Грисенко повідомив таку обурливу інформацію, що в одній з західних областей кожне село отримало рознарядку зверху. По 70 чоловік голосувати за партію регіонів. При цьому давали кожному 100 гривень. Так от скажіть, чи ця обурлива історія отримала якесь продовження чи ні?
Швидше за все отримала. Я думаю, ще якась кількість людей отримала по 100 гривень, а ті, які отримували раніше, можливо, дали ще по 100. Тому що, на жаль, навіть в ідейних регіонах, як показує тут критикована соціологія, люди схильні голосувати за матеріальні блага. Я дивився соціологію по кількох округах Львівщини, і є такі округи, де перемагають, де лідирують кандидати. І не від Батьківщини, і не від Свободи, від Удару. Там є людина, яка всі знають, що вона йде від Медведчука, але вона має понад 50% підтримки в окрузі. Там є ще кілька олігархів, там є журналістка, одна дуже відома балотується, але в окрузі більше виборці схильні до тієї людини, яка на округ витрачає багато грошей. Це насправді колосальна проблема, і, на жаль, я не можу вас заспокоїти і сказати, що є шлях її вирішити. Наприклад, можемо взяти соціологію по округу Володимира Литвина. Це практично Волинь, хоч і Східна Волинь, да? Це де для людей, ну, в принципі, українська мова є якоюсь цінністю.
Так, але Володимир Литвин же її захищав до останнього патрону.
Так, і да, підписав цей закон. Але він має понад 50% підтримки, бо він організував і влив в округ купу бюджетних грошей. У нього найдорожча кампанія по бюджетним вливанням в область. Тому, ну, маємо те, що маємо, що велика частина виборців голосує не за політичну позицію, не за ідеологію, навіть не за лідерські якості, а винятково за гроші та інші матеріальні блага.
Ще за начальника, який можна.
І я би сказав у цьому контексті, додав, що одним зі способів, якби пояснити людям, що є різниця все-таки, за кого голосувати в партійній частині і в пропорційній частині, і всі ці речі, які йдуть через підкуп, чи просто якусь там, де кандидат приховується за личиною безпартійного, це насправді все впливає на розташування сил у парламенті і подальшу долю країни. Тому нинішні переговори між Ударом і Батьківщиною про визначення єдиних кандидатів на такого роду округах, це саме найкращий сигнал виборцю, який пояснюватиме йому, з одного боку, загрозу програшу взагалі в парламенті, а з іншого боку, даватиме шанс такому кандидату і людям зорієнтуватися на такого кандидата в самому окрузі і бути потім спокійними за свій вибір.
Чи об'єднається удар з об'єднаною опозицією в мажоритарних округах? Про це в ефірі Радіо Свобода мій колега Віталій Портніков розпитував політтехнолога Олега Медведєва та політичного аналітика Володимира Горбача. Нагадаю, з вами передача «Свобода за тиждень» та її ведуча Людмила Литовченко. Продовжуємо. Однією з тенденцій цьогорічних виборів в Україні є залучення до передвиборчої агітації церкви, особливо в мажоритарних округах. Днями на сайті Української православної церкви Московського патріархату з'явилося розпорядження блаженнішого митрополита Володимира, у якому він нагадав духовенству про неможливість політичної агітації в храмах і монастирях Української православної церкви. Водночас раніше синоди всіх основних церков зверталися до парафіян зі словами «голосувати чесно і правильно». Що ж насправді відбувається і яку роль у виборчій кампанії відіграє церква? Про це в прямому ефірі Радіо Свобода Інна Кузнєцова розпитувала релігієзнавця Віктора Єленського та речника Української православної церкви Московського патріархата протоієрея Георгія Коваленка.
На сайті Української православної церкви Московського патріархату з'явилося розпорядження блаженнішого митрополита Володимира, от в якому митрополит нагадує духовенству про неможливість політичної агітації в храмах і монастирях Української православної церкви. А перед цим, власне, ще влітку синоди всіх основних церков звернулися до парафіян своїх з тим, аби вони голосували чесно, правильно і так далі. А що ж відбувається насправді?
Ну, мені здається, що все ж таки не можна казати, що в цю передвиборчу кампанію якось якимось особливим чином залучають церкву. Навпаки, мені здається, що поступово цей інтерес кандидатів до агітації в храмах, він спадає. З іншого боку, є певна активність і віруючих в тому числі, які повідомляють про факти тієї чи іншої агітації, чи інших форм, скажімо так, залучення духовенства до передвиборчих процесів. І тому блаженніший в черговий раз і вже тепер розпорядженням своїм нагадав, що це неможливо, перерахував і зобов'язав духовенство перечитати всі офіційні документи церкви з цього приводу. Вони були і в 90-х роках, і в 2007 році, і в 2011-му, і 2012-му, тобто дуже багато документів.
Тут, очевидно, треба нагадати про те, що оце розпорядження митрополита з'явилося після того, як в інтернеті з'явилася листівка, де Святий Отець агітував, був довіреною особою одного з кандидатів в народні депутати по місту Києву.
Ну, можна і так сказати, що це одна з причин, це не головна причина. Тобто є запит з боку кандидатів і з боку віруючих, і з боку духовенства. І митрополит знову нагадав, благословив в усіх храмах прочитати ще раз звернення Священного Синоду літнє до всіх вірних Української Православної Церкви. Так само закликав і кандидатів з віруючими не агітувати в храмах і на території храмів. Ну і, скажімо так, нагадав, що до порушників можуть бути застосовані церковно-канонічні якісь...
Які саме? Да.
Ну, у нас є багато, скажімо так, церковних якихось заборон, але все ж таки...
Щоб парафіяни знали.
Щоб парафіяни знали. Є і, скажімо так, позбавлення посади настоятеля, є певні нагороди церковні можуть бути зняті, є, ну, взагалі, скажімо так, для віруючої людини, знаєте, доганою є і совість, коли до неї звертаються, і коли нагадують, і коли говорить про це архієрей, блаженніший правлячий архієрей для всіх священників і Київщини, і представитель церкви для всіх православних в Україні. Тому його слова – це слова, до перш за все, до сумління, до совісті. Церква не має спеціальних служб, які мають щось там відслідковувати, чи якось там карати, ну, подібно до там судів, чи інших там спеціальних служб, які є в державі. Тому церква – це свободне об'єднання людей. Церква в особі блаженнішого ще раз нагадала, що церква поза політичним процесом, агітація неможлива в церквах, але церковні люди можуть і мають право брати участь як в виборах, так голосувати, чи висуватися кандидатом.
Пане Ленський, отець Георгій сказав про те, що якраз в всіх виборах менше використовується церква кандидатами в депутати чи політичними силами. От, можливо, політичними силами і менше, але кандидати в депутати, у зв'язку з тим, що відбулося повернення до мажоритарних округів, і на окремих округах якраз кандидати в депутати і використовують церкву, чи там відбувається взаємовикористання?
Ну, бачите,
це така відмінність цих виборів, так?
Відмінність цих виборів полягає в тому, що на всіх учасників цих виборів здійснюється колосальний тиск, в тому числі на священнослужителів і на священноначальне церков. Чинна влада тисне абсолютно на всіх – на вчителів, на лікарів, на бюджетників і в тому числі на священнослужителів. Я знаю, що на перших осіб багатьох церков чинився справжній тиск для того, щоб вони так або інакше прославили покращення, яке вже настало прямо зараз. І я вважаю, що на цих виборах абсолютно переважна більшість першоєрархів, керівників релігійних організацій, вони поводяться дуже і дуже достойно. Але, звичайно, ну, уявіть собі український такий пейзаж. От є якийсь район, чи два, чи три райони, де є головний, якийсь місцевий барон. Так? Він реально залякує вчителів, він реально залякує працівників бюджетної сфери. Від нього практично все залежить. Всі там,
сільхоз... Таким чином він залякує і священників?
Він, священник теж від нього залежить. Парафіяни цього священника залежать від нього. Від нього залежить, чи буде у цього священника побудована, умовно кажучи, недільна школа, про яку він мріє там вже кілька років. В обмін той вимагає, щоб той про нього казав добрі речі, щоб він його прославляв, співав йому многі літа і так далі, тому подібне. Це все ті реалії, про які ви, очевидно, читали в романах латиноамериканських авторів 60-х, 50-х років. Все це нинішня Україна.
Нам пишуть на мережу Фейсбук, просять запитати, як виконується вимога Блаженнішого стосовно заборони агітації в храмах і як будуть карати. Ми вже трошки поговорили про те, як будуть карати, а стосовно виконання заборони. Я пропоную послухати архієпископ Рівненський і Острозький Варфоломій.
Доброго діла, щоб вони пішли тут для нашої області. То я думаю, що наш народ, який бачить труди ваші, ваші заслуги перед церквою, підтримає вас, коли прийде такий час. Ну і полагатиме надію, що ставши депутатом, ви не будете забувати цей храм. Бо тут ще дуже і дуже багато роботи.
Це підпадає під те, проти чого виступав митрополит?
Ну, це, я думаю, це намають все ж таки фахівці дати. Хоча я гадаю, що все ж таки не мають священнослужителі говорити ані про депутатство, ані про якийсь вибір.
Достатньо було би пообіцяти йому царство небесне.
Да, але ж з іншого боку, церква, незалежно від того, передвиборча в нас кампанія чи ні, має дякувати тим людям, які добрі справи роблять. І от, до речі, Блаженніший, от його розпорядження, в ньому вона закінчується словами: «Нехай про добрих людей свідчать добрі справи і християнський спосіб життя». Тобто для того, щоб люди побачили добру людину, людина має не прапорці роздавати і не листівки клеїти, а дійсно робити добрі справи. І церква буде дякувати за це, незалежно від того, у нас передвиборча кампанія чи не передвиборча. Але все ж таки зустріч священнослужителів, заклики за когось голосувати чи обирати правильно не мають лунати.
Я хочу нагадати, що митрополит Володимир покликається в тому числі і на цивільне законодавство. Тобто він покликається на статтю 5 закону про свободу совісті та релігійні організації, де чітко написано, що релігійні організації не агітують, не ведуть агітації, не фінансують і не висувають кандидатів в органи влади. Це перше. Друге, очевидно, що церква, на відміну від секти, вона не може бути поза політикою. Так? Вона об'єднує дуже велику кількість людей і має цим людям сказати, де є правда, а де є неправда, де є зло і де є добро. Вона просто не має права від цього відсторонитися. І якщо, наприклад, ієрархи, так, або священники говорять, що люди, ми не можемо підтримувати тих людей, які крадуть, ми не можемо підтримувати тих людей, які закликають, ну, умовно, до переривання вагітності, ми не можемо за тих людей, які наживаються і так далі, на ваших бідах, які довели вас до такого стану, чи щось інше. Це нормально. В цьому сенсі далеко не в усіх країнах є такі положення закону, яке є в українському законодавстві.
Патріарх Київський Філарет закликав підтримувати лише тих кандидатів, які захищають українську мову.
Ну, я не бачу тут порушення закону. Так само багато ієрархів говорять, ставлять ті орієнтири, в яких їхні вірні мають орієнтуватися при виборах. Це по-перше. По-друге, соціологи вважають, що десь 10-10,5% населення орієнтується в своїх... Вони говорять, що так, ми зважаємо на те, що нам кажуть церкві, коли робимо свій політичний вибір.
Пане Васьків, в Україні багато церков, і яким чином конкуренція між церквами може вплинути на результати виборів?
Ну, конкуренція між церквами, які існують в Україні, вона впливає на все. Вона впливає на громадське життя, вона впливає, звичайно, на політичне життя. І дуже часто в ці лінії поділу вони виявляються дуже очевидними. Але церква, наприклад, Українська Православна Церква, так, яку звинувачували довгий час в такі промосковські і проросійські позиції, і, якщо хочете, прорегіональні позиції, вона зараз має дуже... Вона об'єднує дуже різних людей, так? І це сам митрополит Володимир є якби гарантом цього балансу цих сил.
Вчора я читала одне з інтерв'ю Любомира Гузара, і хотілося б прочитати це для слухачів. Нехай кожен дуже добре подумає, бо пролізти до ради він пролізе, але потім доведеться відповідати. І не перед людьми, а перед Богом. Ті ж, хто має обирати, тобто це до виборців звернення, теж нехай думають. Люди б обирали значно відповідальніше, якби самі краще працювали, якби добре розуміли себе самих і те, чим є можливість розбудовувати за допомогою виборів свою державність, своє суспільство. Чому так багато фальсифікацій на виборах? Бо люди не заставляються над певними речами. Думайте.
Про роль церкви у виборчій кампанії в прямому ефірі Радіо Свобода моя колега Інна Кузнєцова розпитувала релігієзнавця Віктора Єленського та речника Української Православної Церкви Московського Патріархату протоієрея Георгія Коваленка. На сьогодні це все. Огляд тижня підготувала Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі, до наступної зустрічі в ефірі Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.